Pilot Prime, podcast for curious mind.
Halo saudara, selamat sore. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Selasa 13 Februari 2024. Saya Malika akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, hari ini merupakan hari terakhir masa tenang. Kurang dari 24 jam lagi pesta demokrasi pemungutan suara akan dilaksanakan serempak di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai pihak berharap pemilu bisa digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia atau luber, serta jujur dan adil atau jurdil. Komisi Pemilihan Umum KPU RI dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI mengklaim sudah mengantisipasi sejumlah permasalahan teknis dalam pemungutan suara maupun potensi kecurangan. Apa saja potensi masalah selama pemungutan suara? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerukan kepada para pemilih pemilu 2024 untuk berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara TPS dan menggunakan hak pilihnya. Ma'ruf Amin mengatakan partisipasi aktif masyarakat akan turut menyukseskan transisi kepemimpinan nasional tiap 5 tahunan. Himbauan itu disampaikan Ma'ruf khusus kepada pemilih muda yang jumlahnya lebih dari separuh pemilih hak suara atau total 106 juta jiwa. Wapres berharap banyak pada partisipasi pemilih muda sebagai upaya menyongsong Indonesia emas. Dia beralasan suara dalam pemilu bukan hanya untuk menentukan pemimpin bangsa, tetapi juga bakal menentukan arah kebijakan negara secara keseluruhan. Ma'ruf juga berpesan agar KPU RI dan Bawaslu RI mengantisipasi kericuhan akibat kurangnya surat suara, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami lonjakan jumlah pemilih seperti DKI Jakarta. Pada Rabu besok, Ma'ruf Amin dijadwalkan menggunakan hak suara di wilayah Cimanggis, Depok, Jawa Barat, sedangkan Presiden Joko Widodo akan mencoblos di Gambir, Jakarta Pusat. Jokowi berpesan agar kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di seluruh daerah bekerja jujur, adil, tegas, dan cermat. Amanat itu disampaikan kepala negara melalui ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS tempatnya menyoblos, yakni Hamdi Bashar.
Iya, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, insya Allah katanya berkenan hadir. Dan Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat, agar berlangsung pemilu yang jujur, adil, dan ya, karena pesta demokrasi ya Bapak-Bapak ya. Jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut.
Di kesempatan berbeda, KPU RI menargetkan akan merampungkan distribusi logistik pada hari ini termasuk di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan. KPU mengeklaim telah merampungkan 99% distribusi logistik dan mematangkan persiapan pemungutan suara selama masa tenang ini. Meski begitu, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU RI Betty Epsilon Idrus mengatakan ada 2 wilayah yang berpotensi menunda pelaksanaan pemungutan suara, yakni di Demak, Jawa Tengah, dan Paniai, Papua Tengah.
Nah, untuk Demak, kemarin waktu rapat pleno, teman-teman Demak kami minta untuk, jadi dalam pasal 431 sampai 433, Undang-Undang 7 tahun 2017, itu bisa dipastikan apakah mereka kami minta kepastian dalam membuat surat keputusan, dan katanya sudah ada surat keputusannya, akan disampaikan kepada KPU RI apakah akan melakukan pemilu susulan untuk disampaikan kepada KPU RI atas usulan PPK yang terkena banjir di sana. Jadi itu harus dikeluarkan ketetapan dari KPU setempat, dalam hal ini KPU Kabupaten Demak. Kita tunggu ya. Mereka melaporkan ke kita ketetapan ada di KPU Kabupaten Kota sesuai 431 sampai 433 Undang-Undang 7 tahun 2017.
Ibu, ada kasus
susulannya kapan, Mbak?
Kenapa?
Susulannya berarti
nanti ditetapkan sesuai dengan waktu yang akan mereka tetapkan. Nanti kita dapat laporannya dulu, Mas Vito.
Bu, kalau yang di Papua kan ada potensi susulan lagi, Bu?
Sama, sama. Jadi kalau menurut undang-undang bisa karena bencana alam atau gangguan lainnya. Jadi bisa force majeure atau keadaan memaksa. Jadi kita lihat pada kondisi yang mana, kita lihat kalaupun ada ketetapan itu diusulkan oleh PPK-nya.
Selain Paniai, ada lagi nggak, Bu?
Daerah mana aja, Bu? Kira-kira potensi?
Saya belum dapat laporannya, saya baru dapat 2 itu dalam grup kita.
Betty Epsilon Idrus menambahkan pemilu di Indonesia termasuk yang terbesar dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta orang. Dia memastikan KPU berkomitmen untuk memfasilitasi pencoblosan dari Sabang hingga Merauke. Di sisi lain, hari pemungutan suara tidak terlepas dari potensi kecurangan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI pada keterangan pers kemarin mengeklaim telah menyiapkan sejumlah strategi mengantisipasi kecurangan saat hari pencoblosan pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, strategi dan pengawasan dilakukan dengan turut melibatkan elemen masyarakat dan aparat penegak hukum. Tak hanya mengawasi kecurangan, Bagja menekankan lembaganya juga berperan memastikan ketersediaan logistik pemilu di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih hingga penggunaan hak pilih. Sebelum itu, Bawaslu mengeklaim telah memetakan kerawanan TPS yang diambil dari 33 provinsi selama 3 hingga 8 Februari 2024. Rahmat Bagja mengatakan ada 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi.
Pertama, penggunaan hak pilih. DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTB, DPK, dan KPPS di luar domisili. Kedua, keamanan, riwayat kekerasan dan atau intimidasi. Ketiga, kampanye, politik uang dan atau ujaran kebencian di TPS. Keempat, netralitas penyelenggara, ASN, TNI, Polri, kepala desa dan atau perangkat desa. Kelima, logistik, riwayat kerusakan, kekurangan, kelebihan, tertukar, dan atau keterlambatan. Keenam, lokasi TPS sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik atau perusahaan, dekat dengan posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu dan atau lokasi khusus. Ketujuh, jaringan listrik dengan posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu dan atau lokasi khusus. Ketujuh, jaringan listrik dan internet.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan ada lebih dari 125 ribu TPS masuk kategori rawan lantaran terdapat pemilih yang termasuk dalam daftar pemilih tetap DPT yang sudah tidak memenuhi syarat. Sementara ada 14 indikator TPS rawan yang banyak terjadi, termasuk politik transaksional, intimidasi hingga persoalan sulit dijangkau. Selain itu ada lebih dari 3.000 TPS yang pernah terdapat praktik pemberian uang atau barang pada pemilu sebelumnya. Saudara, distribusi logistik pemilu 2024 lebih singkat dibanding pemilu sebelumnya. Seberapa siap ketersediaan logistik pada pemilu di H-1 pemungutan suara ini? Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khas KBR usai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, sejumlah wilayah masih mengalami kendala distribusi logistik pemilu 2024. Kendala mulai dari keterbatasan akses hingga cuaca yang menyebabkan rawan bencana. Bisakah logistik pemilu tersalurkan tepat dan cepat? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Syafira Aurelia.
Bisa, bismillahirrahmanirrahim.
Mendekati hari pemilihan, beberapa daerah masih mengalami kendala dalam distribusi logistik pemilu 2024. Belum semua logistik tersalurkan dengan baik. Salah satu wilayah yang menghadapi masalah logistik adalah Kecamatan Pinogu, wilayah terjauh di pelosok Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Bone Bolango, Sutenti Lamohu, mengatakan, sejak minggu lalu telah memulai mengirim lebih dari 7.000 lembar surat suara ke Kecamatan Pinogu. Pengiriman surat suara terpaksa dilakukan menggunakan motor trail dan jasa pikul karena lokasi yang jauh dan akses terbatas.
Masalah jalur yang dilalui oleh warga masyarakat itu memang sangat sulit. Apalagi sekarang ini musim hujan, ya rawan longsor, kemudian jalannya juga tidak bisa kita lalui dengan sembarangan saja karena banyak jalan-jalan yang licin. Kemudian sungai juga yang dilalui itu ada 9 kali, satu sungai dilalui sebanyak 9 kali.
Distribusi logistik KPU Bone Bolango melibatkan 24 orang tenaga jasa pikul yang merupakan warga lokal. Distribusi logistik butuh waktu setidaknya 12 jam dengan menyusuri hutan belantara. Kendala juga terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Belasan balai desa di wilayah ini dianggap tidak layak untuk lokasi penyimpanan logistik pemilu. Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Rembang, Dofarul Mutakin, mengatakan lokasi balai desa tidak aman, termasuk dari kemungkinan surat suara basah kena hujan.
Pergeseran logistik surat suara itu dari tingkat PPK ke TPS yang dititipkan di tingkat PPS, ada beberapa balai desa yang memang tidak layak untuk menyimpan logistik tersebut, ditempatkan di rumah ketua PPS. Itu tetap fokus pengawasan secara terukur.
Distribusi logistik pemilu di daerah terpencil Kabupaten Rokan Hulu, Riau, juga menemui tantangan serius. Kerusakan akses jalan yang parah di Kecamatan Rokan 4, Koto, memaksa petugas pemilu mengambil langkah ekstra guna memastikan logistik pemilu sampai ke tujuan. Sejumlah petugas kepolisian, PPS, Linmas, dan masyarakat bahu-membahu memikul logistik setelah kendaraan pemangkut terperosok ke lumpur.
Ada beberapa titik jalan yang rusak akibat curah hujan yang tinggi. Dan salah satu ini yang posisi terakhir mobil kita tidak bisa masuk, itu posisi kondisi jalan sudah berair. Dalam arti kata mungkin jalan itu posisi kendalinya atau pas di jalur air, sehingga mobil masuk itu mengandung air, sehingga mobil asal lewat itu terperosok terus.
Di sisi lain, KPU Provinsi Jawa Barat mengklaim telah siap melaksanakan pemilihan umum 14 Februari 2024 setelah menyelesaikan penggantian 183 ribu surat suara yang rusak. Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, mengatakan seluruh kelengkapan logistik pemilu 2024 sudah tersedia.
Secara aturan, hamin satu, semua itu sudah sampai ke TPS. Kita punya 140.457 TPS. Tanggal 12 itu pergerakan distribusi logistik dari PPK ke TPS.
Umi mengatakan pergeseran pada 12 Februari lalu sekitar 80% logistik masih ditahan di Panitia Pemungutan Kecamatan PPK. Kesiapan juga disampaikan Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan distribusi logistik pemilu sudah mencapai 99%.
Mulai pertanggal 10, 11, sampai dengan 12 hari ini, distribusi logistik bergerak secara simultan, secara signifikan. Hampir 99% distribusi sudah bergerak dari mulai KPU Kabupaten Kota ke Kecamatan, bahkan sebagian sudah sampai ke tingkat desa.
Yulianto mengatakan KPU sudah bekerja sama dengan TNI Polri dan para pihak lainnya untuk mempercepat penyaluran logistik pemilu, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ia mengatakan wilayah 3T menjadi fokus utama pendistribusian logistik pemilu 2024. Sejak awal, KPU telah memetakan jalur distribusi logistik untuk daerah 3T yang berjumlah 262 wilayah. Demikian laporan khas KBR disusun Safira Aurelia. Saya Heru Haitami.
Itu tadi laporan KBR mengenai kesiapan logistik pemilu. Saudara, seperti apa kesiapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS rawan? Bagaimana KPPS mengantisipasi kelelahan kerja? Jurnalis KBR akan berbincang dengan perwakilan petugas KPPS. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break.
Jalanan macet, nggak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. Search Ruang Publik KBR.
KBR Prime, podcast for curious mind. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita lanjutkan kembali KBR sore, Saudara. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu telah memetakan beberapa kerawanan pemilu 2024, salah satunya adalah terkait bencana alam. Bagaimana persiapan dan mitigasi kerawanan yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di daerah rawan bencana? Kita akan simak wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Ketua KPPS di wilayah Pondok Betung Tangsel, Astria Tri Utami.
Apa saja sih persiapan yang dirampungkan gitu H-1 pelaksanaan pemungutan suara hari ini gitu untuk besok gitu?
Untuk persiapannya sih yang terutama sih tempat ya Mbak, lokasi. Lokasinya sih udah 80% siap gitu. Dan untuk lokasi kan di sini kita emang rawan banjir ya Mbak. Tapi kalau untuk lokasi kita menempatkan TPS-nya itu walaupun nanti seandainya hujan dan banjir kita tidak terkena dampak. Tapi warga yang akan memilih yang akan terkena dampak gitu. TPS-nya sih aman, tapi warganya ya untuk akses warga mau ke TPS itu yang terkena banjir.
Nah, mitigasinya seperti apa itu? Nanti apakah nanti TPS-nya bisa jadi TPS keliling atau bagaimana gitu nanti untuk memudahkan aksesnya? Karena kita tahu kan untuk pemungutan suara itu kan waktunya terbatas gitu.
Nah, kalau untuk akses keliling itu kan kita juga nggak bisa ya, Mbak. Karena kita takutnya surat suaranya itu basah kalau kita menyamper, menjemput bola ya, penyemput pemilih. Ya mau nggak mau kita tetap mengharapkan pemilih tetap hadir walaupun dalam kondisi banjir gitu. Kalau TPS-nya aman.
Untuk logistik sendiri di Hamen 1 ini seperti apa gitu kondisinya?
Logistiknya itu surat kotak suara dan bilik suara sudah kita ambil. Sudah dibagikan dari TPS kelurahan dan sudah diamankan di tempat yang aman, yang steril. Sudah konfirmasi juga ke tua lingkungan minta bantuan untuk mensterilkan tempat di mana itu tidak boleh dilalu-lalang orang. Jadi udah kita kunci, udah dalam steril. Sampai nunggu hari H kita akan buka sesuai dengan peraturan dan yang berlaku gitu.
Oke, berarti sudah 100% logistik sudah ada gitu ya?
Iya, 100% logistik udah siap, cuma tinggal tempatnya aja, tenda sih sudah siap Mbak. Jadi kita perlengkapannya aja sih Mbak, kayak bangku kan belum kita jejerkan ya Mbak, karena masih lumayan mungkin lanjutnya sore gitu kita kerjain lagi untuk menyusun bangku, meja gitu dan seterusnya.
Apa saja sih yang diantisipasi gitu untuk mengatasi kondisi kelelahan ini untuk anggota KPPS sendiri gitu?
Makanya kan kemarin kalau dari hasil BIMTEK ya Mbak, bimbingan teknis dari KPU, PPS Kelurahan itu dia mengsarankan untuk tidak bergadang. Jadi sebisa mungkin, se-efisien mungkin kalau sudah selesai perlengkapan 100% seperti tenda, meja sudah lengkap, kita segera istirahat. Dan juga ada dari KPU RI ada dana untuk pembelian vitamin yang kita distribusikan untuk anggota kita ke KPPS. Gitu. Itu sih aja sih Mbak.
Okay.
Saran kita jadi tidak ada bergadang, sebisa mungkin istirahat cepat, istirahat cukup, biar besok kita bisa fit. Kalau petugas kesehatan itu kan kalau dari PPS kelurahan itu sudah dihimbau kalau puskesmas itu buka 24 jam. Untuk apabila anggota KPPS itu kelelahan, dia standby 24 jam. Coba itu aja sih Mbak, kita patokannya. Okay. Semoga besok lancar, sehat semua.
Itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Ketua KPPS di wilayah Pondok Betung Tangsel, Astia Tri Utami. Saudara, sebagian kalangan mengungkap lemahnya penyelenggara pemilu mengantisipasi kerawanan dan kecurangan saat pemungutan suara. Apa yang bisa masyarakat lakukan jika menemukan indikasi kecurangan saat hari H pencoblosan? Selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore.
Commercial break.
Bisi, paket.
Yuhu, paket buletin pagi aku udah dateng. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik, dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search buletin pagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore, Saudara. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mendorong terwujudnya pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Namun mewujudkan hal itu butuh partisipasi semua pihak termasuk elemen masyarakat. Bagaimana caranya? Kita simak selengkapnya dalam perbincangan jurnalis KBR Rangga Sugeri dengan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustianti.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri dan pemilu sebelumnya yang ada beberapa masalah, persiapan apa saja yang perlu dimatangkan pada H-1 ini Bu oleh KPU agar pemilu bisa terwujud dengan baik gitu Bu?
Ya, nah sebetulnya kalau sekarang sudah H-1 ya, artinya kan sekarang memastikan yang pertama logistik itu sudah sampai di TPS-TPS. Jadi distribusi logistiknya sudah sampai di TPS-TPS, lalu dipastikan jumlahnya tepat gitu ya, tidak kurang, bahkan juga tidak kelebihan gitu ya, kan kalau lebih hanya boleh 2% saja untuk surat suara, lalu surat suaranya tidak rusak, lalu kemudian surat pemberitahuan sudah dibagikan kepada pemilih. Nah itu yang perlu dicek kembali oleh KPU sampai juga petugas KPS di lapangan memastikan itu semua sudah terdistribusi ke TPS-TPS, Mas. Jadi kira-kira itu, Mas, yang bisa dimatangkan ya, dan yang gak kalah penting sebetulnya adalah bagi peserta pemilunya, ya tentu jangan melakukan hal-hal yang dilarang gitu ya, misalnya apa money politik, vote buying, tentu itu tidak diperbolehkan juga.
Lalu apa saja Bu persiapan yang harus dilakukan Bawaslu dan seperti apa peta kerawanan kecurangan saat pemungutan suara nanti?
Iya, nah kalau dari sisi pengawasan tentu Bawaslu mengawasi seluruh prosesnya ya. Tadi memastikan mengawasi apakah logistiknya sudah didistribusi dengan baik gitu ya. Surat suaranya nggak kurang, nggak rusak. Apa pemilih itu sudah dapat C pemberitahuan. Lalu kemudian memasifkan pengawasan supaya tidak terjadi politik uang. Kemudian pada saat besok, saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ya Bawaslu mengawasi jalannya tadi ya. Misalnya memastikan bahwa pemilih yang hadir itu ya pemilih yang punya hak untuk memilih di TPS tersebut. Lalu memastikan juga proses di TPS ini terbuka ya, prosedurnya tuh harus sesuai gitu. Nah ini semua proses ini proses-proses yang harus diawasi oleh Bawaslu gitu ya. Termasuk juga memetakan masalah yang muncul di hari H itu kan potensi-potensinya misalnya orang-orang yang nggak berhak tapi dia bisa memberikan hak pilihnya gitu ya, dimobilisasi gitu misalnya. Nah Bawaslu harus bisa mengawasi jalannya ini juga.
Lalu jika ada dugaan kecurangan, bagaimana ya Bu mekanisme pelaporannya?
Ya kalau kecurangan tentu semua dilaporkan ke Bawaslu ya. Jadi kan Bawaslu itu yang lembaga yang dia menerima semua laporan ataupun temuan adanya kecurangan pemilu. Perlu diketahui juga oleh publik gitu ya, kalau mau melaporkan ya laporkannya ke Bawaslu. Bagaimana cara melaporkannya, lalu kapan batas waktunya, nah ini yang harusnya dimasifkan ke publik. Karena biasanya publik nggak tahu kalau misalnya kita mau lapor kecurangan itu ada batas waktunya.
Lalu seperti apa Bu etika pemilih saat melakukan pemungutan suara di TPS nanti Bu?
Ya tentu menjaga ketertiban ya, di TPS ada beberapa peraturan gitu ya. Kita hadir dengan, tentu harus sesuai dengan waktunya ya, jam 7 sampai jam 1. Lalu kita juga perlu tahu apa-apa saja yang dilarang di TPS. Salah satu hal yang dilarang itu kan tidak boleh memfoto atau merekam di bilik suara. Jadi siapa yang kita coblos itu nggak boleh difoto, nggak boleh direkam dengan video gitu ya. Tentu bawa handphone ke TPS-nya boleh, tapi aktivitas melakukan pemotretan, perekaman di dalam bilik suaranya itu tidak diperbolehkan. Nah ini publik yang harus tahu.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Rangga Sugeri dengan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustianti. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Selasa 13 Februari 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.